klofið Þýskaland og klofin Evrópa. Þeir urðu sammála að skipta Þýskalandi og Austurríki í fjögur hernámsvæði. Hverju svæði skildi stjórnað að einu ríki sigurvegara, Bandaríkjunum, Sovjetríkjunum, Bretlandi og Frakklandi. Þótt stórveldin varu sameinuð gegn Þjóðverjum, greindu þau á margt. Sovjetríkin voru einvaldsríki kommunista, en í vestrænu ríkjunum ríkti lýðræði. Sovjetherinn réði yfir stórum hluta Austur-Evrópu og Roosevelt og Churchill óttuðust að Stalin myndi tryggja að kommunistar kæmist til valda í þessum löndum. Þeir fengan því til að lofa að haldnar yrðu frjálsar kosningar í þeim eftir stríðið. En með þau lofvörð var illa staðið þegar stríðinu var lokið. Flest lönd Austur-Evrópu komust undir stjórn kommunistaflokka sem voru að miklu leiti undir stjórn Sovjetríkjana. Það var því ekki aðeins Þýskaland sem var klofið eftir stríðið, öll Evrópa var klofin.